Ýerlikli ýer azatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Azatlyk radiosynyň habarlar günleri gepleşeginiň täze ýyldaky ilkinji sanynyň 1-nji ýarymy taryhyden 2020-nji ýylyň halkara wakalaryna sesler esasynda gysgaça syn görnüşünde taýýarlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. 2020-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Tarihiden 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Washingtondan CNN telekanalyna video aragatnaşyk arkaly baglanyp, şol güni Irden Bagdadyň çetinde Iranyň Islam Revolusiýa sakçylarynyň täsirli komandiri Kasym Süleymanyny öldüren ABŞ-nyň pilotsuz uçurynyň howa darbasy barada çykyş etdi.
President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Qasem Süleymanyny söwüş meydanından ayırmak baradaky kararı Amerikalylaryň canını halas etdi. Muňa hiç hili şüphe yok. Ol sebepde yüzlerçe bolmasa da onlarça Amerikalynyň canını howp astyna saljak çäreleri görmegi. Onuň beýan edişi ýaly uly çäreleri görmegi işçiň planlaşdyrýardy. Munyň gutulusyzdygyny bilýäris. Bu biziň karar kabul etmek prosesimize itergi beren aňtow netijelerine esaslanýar. Iranyň Islam Revolusiýa sakçylarynyň howa giňişligi baradaky bölümniň başlygy Amirali Hacizade 11-nji ýanwarda Tehranda geçirilen metbuat ýygnanynda çykyş edip, Iranyň howa goranyş güýçleriniň 8-nji ýanwarda Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasynyň ýolagçy uçuryny Tehranyň howa mendilinden uçurundan gysga wagt soň goşudyrnak içinde ýalňyşlyk bilen atyp gaçyrandygyny aýtdy.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده چون در نیروهای تحت امر
اگر یالمشلیق قوی verilen bolsa bu yalmışlığı qarawullarımızın biri qoy verdi. Şol qarawul bizim tabiinliğimizde bolan üçin biz onun üçin jogapkärçilik çekýäris. Biz jogapkärçilik çekmelidir diýip Hacizade aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının baş müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus 30-njy ýanwarda Jenewada geçirilen metbuat ýygnanynda koronawirusun global derejede ýaýramagyny halkara aladasy bolan jemgyýetçilik saglygy bilen bagly adatdan daşary ýagdaý diýip ýygnan etdi.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak.
Men täze koronawirusun global derejede ýaýramagy bilen bagly halkara derejesinde alada bildirilýän jemgyýetçilik saglygyny adat daşary ýagdaýyny ýygnan edýärin. Munyň esasy sebäbi Hitaýdaky wakalar däldi, beýleki ýurtlardaky wakalar bilen baglanyşykly. Iň uly aladamyz wirusyň has gowşak saglyk ulgamlary bolan we bu mesele garşy durmagy taýyn bolmadyk ýurtlara ýaýramak mümkinçiligi bilen bagly diýip bütün dünýä saglyk guramasynyň baş müdiri aýtdy. ýygyrmanjy ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň baş müdiri 11-nji martda Jenewada geçirilen metbuat ýygnanynda hem çykyş etdi.
In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths.
Öňümizdäki günlerde we hepdelerde hadisalaryň sanynyň we ziyan çeken ýurtlaryň sanynyň hassa ýokarlanmagyna garaşýarys. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy bu wirusa giýje gündeýdiň dowamında syn edýär we biz onuň aladalandyryjy derejelerde ýaýramagyndan we çynly kaýdygyndan şeýlede aladalandyryjy derejede hereketsizlikden howatyrlanýarys. Şol sebäpli biz COVID-19-yň pandemiýa hökmünde häsiýetlendirip bilinjekdigine baha berdik diýip bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň baş müdiri aýtdy. Yaponiýanyň öňkü premier-ministri we Tokio 2020 Olimpiýa oýunlarynyň prezidenti Yoshihiro Mori 30-njy martda Tokioda geçirilen metbuat ýygnanynda çykyş edip, koronawirus pandemiýasy sebäpli Tomuzky Olimpiýa oýunlaryny 2020-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli ýyda süýşürmek baradaky karary ýygnan etdi.
Şijo hajimete no taýkai enki de arimashite.
Bu Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda onuň ýyza süýşürilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolup, bu babatda eýem dürli meseleler ýüze çykdy. Ýöne taýýarlyk görmek üçin seneleri kesgitlemek möhüm bolup durýar. Meniň pikirimçe täze sene babatda ir karar kabul edilmegi gelejekde taýýarlyklary çaltlaşdyrar diýip Mori bellede. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 13-nji maýda ýurdun parlamentiniň aşaky palatasy Bundestaga ýüzlenip